Maite ditut zubiak, eta gainera baduteren aitatxi bat zubi batekin lotura dramatikoa duena, eta ez dakit horregatik edo agian liburuaren arkitektura gustatu zaidalako, Erein Argitaletxeak plazaratutako Denboraren zubia, Iñaki Iturainena, nire eskuetara heldu da. Orizar herrian gertatzen dira gauzak eta ikusita egia oriotarra dela, errez irudika dezakegu 36ko gerrak herri batean, Orion, eragin ditzakeen goraberak. Eta hain zuzen ere, eleberri populatu honetan, zubialez, eraitsi eta berregiten dira harremanak, denborak, istorioak, personak, baina Eren aitatxirekin gogoratu naiz eta tristetuna. Mila bederatzireun dalarogeita marrean, Eskandinavian Star Ferriak su hartu zuen Danimarkako itsasoan zegoela, eta 150 personen guru ziren. Hori gertatu zenean, hasta Olivia Nordenhof, poeta eta idazleak, bi urte zituen. Dinero en el bolsillo izena dauka Sexto Piso argitaletxeak kaleratu duen liburuak, eta Eskandinavian Starren aitzakipean idatzitako edo idatziko dituen 7 liburuetatik lehena da. Honetan, Kurt eta Maggie senar emazten eguneroko iluntasunak eta miseria kontatuko ditu. Sistemak lastasunak ditu gizabanakoaren zat, estutu egiten du, eta idazleak maitasunik gabeko harreman batean jarri du begirada. Hori xebera aldarrikatzeko, gizabanakoa dela garrantzitsuena. Eta erakarri nau aukeratua izateko, baina hainbeste porrot, ezintasun eta gorrotok gainezka egin naute. San Petersburgo edo Leningradoko familia onean jaio zen, tefi moduan oso ezaguna izan zen idazlea. 1918an literatura solasaldi batera atera zen Ukrainara eta sekula ezen itxera itzuli, iraultza hasi baitzen. Parisen amaituko zuen eta bertan hilko zen. Libros del Asteroidek kaleratu egin du Memorias. Moskutik itsaso beltzera Tefik egindako bidaia kontatzen du, bera kontatzen du. Autobiografia bizia da, tarteka erbesteratuen minak azaltzen ditu, baina min horrek inoz ez zaitu suntzitzen, berak umore beltza duelako munduari aurre egiteko eta umore beltz handia eta asko dago liburu honetan. Eta nik hainbeste maite dut umore beltza eta umorea orokorrean, gustatu zait atxekabeari aurre egiteko modu hau. Tefiren indarra eta kontatzeko modu bizi hori ere bai. Autobiografia argitsua da, idazkera zorrotzarekin, baina aldi berean bizitzaren astinaldietarako malgutasuna daukana. Presentzia eta bizitza baten lekukotasun unkigarria da liburu hau. Beraz gaur, eta aste hon, Tefik idatzi zuen Memorias liburua aukeratuko dugu.